Saudarābija ir viena no konservatīvākajām arābu valstīm, kurā sievietēm joprojām ir jāvalkā visu ķermeni aizsedzošs apģērbs, bet strādāt, ceļot vai precēties sievietes drīkst tikai ar vīriešu atļauju. Viens no pretrunīgāk vērtētajiem ir aizliegums sievietēm sēsties pie automašīnas stūras. 1990. Gadā varas iestādes aizturēja gandrīz 50 sievietes, kuras bija paudušas savu protestu pret pastāvošo aizliegumu. Vēlāk šīs personas zaudēja darbu. Arī 2011. Gadā līdzīgā veidā tika aizturēti vairāki 10 sieviešu, piespiešot viņus parakstīt apņemšanos vairs nekad dzīvē nesēsties pie stūras. Šogad kampaņu sieviešu tiesību aizstāvībai atkal uzņēmus apgriezienus, un 26. Oktobris sākotnēji tika noteikts par dienu, kad īstenot atklātas braukšanas kampaņu. Lai arī akcijas rīkotāji bija solījuši nerīkot masveida protestu, jo jebkāda veida publiska pulcēšanās Saudarābijā ir aizliegta, jebkura sieviete tika aicināta tomēr sēsties pie stūras un izbraukt ielās. Taču varas iestādes uz šādiem plāniem reaģējušas ļoti asi, paziņojot, ka jebkura sieviete, kas šodien tiks pieķerta pie automašīnas stūras, tiks bargi sodīta. Vairākas no kampaņas aktīvistēm pēdējo dienu laikā pat saņēmušas telefoniskus un elektroniskus draudus. Varas iestādes solījušas sodīt arī tos, kuri šādu iniciatīvu atbalsta. Taču, kā norāda rietumu presa atšķirībā no 90. Un 2011. Gada, arī pašu valsts vīru attieksme pret braukšanas aizliegumu sievietēm vairs nav tik viennozīmīga. Šajā nedēļā aptuveni 100 konservatīvāko reliģisko līderu vērsās karaliskajā tiesā, nosodot uzsākto kampaņu, nosaucot to par sieviešu sazvērestību un apdraudējumu valstī. Taču kampaņas dalībnieki ir iesnieguši 17 000 cilvēku parakstītu petīciju, kurā pieprasa vai no atļaut sievietēm braukt ar auto, vai arī sniegt skaidrus paskaidrojumus, kāpēc tieši aizliegumam būtu jāpaliek spēkā. Kā liecina sabiedriskās domas aptaujas, aizlieguma atcelšana atbalsta ar vien lielāku sabiedrības daļu, to starp vīrieši. Par attieksmes maiņu liecina arī tas, ka desmitiem sieviešu ir ievietojušas internetā video ieraksts ar sevi braucot pie stūras, taču neviena no viņām nav tikusi arestēta. Vēl 2011. Gadā arests būtu garantēts. Saudarābijas varas iestāžu vēršanos pret sieviešu tiesību aizstāvības aktīvistēm nosodījušas vairākas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas, piemēram Amnesty International un Human Rights Watch, kuras aicinājušas izbeigt diskrimināciju. Amnesty International paziņojumā norādīts, ka īstenotā iebiedēšanas taktika neatbilst mūsdienu pasaules standartiem, kā arī pamatīgi iedragā Saudarābijas reputāciju pasaulē. Arī ANO cilvēktiesību padome ir aicinājusi izbeigt sieviešu diskrimināciju, kā arī citus tiesību pārkāpumus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.